Pagājušajā nedēļas nogalē mums notika divas vēlēšanas. Polijā notika prezidenta vēlēšanas, kurās uzvarēja opozīcijas izvirzītais Andžejs Duda. Un Spānijā notika vietējās reģionālās vēlēšanas, kurās, ja tā var teikt, pa biksēm dabūja vadošās partijas, konservatīvi un sociālisti. Un Mogherini pēc tam paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās, ka šīs vēlēšanas Spānijā un to rezultāti un Polijā līdz ar notiekošo Grieķijā un Lielbritānijā parāda, ka ir nepieciešams pārdomāt Eiropas Savienības projektu. Kā tas ir domāts, kāds tam sakars ar šo vēlēšanu rezultātiem, jūsprāt?
Jā, tātad, ja mēs skatāmies uz šīm vēlēšanām, tātad gan Spānijā, gan Polijā, labs panākums gū opozīcijas politiķi, un no tāda viedokļa tas ir zināmā mērā kā trauksmes zvans Eiropas Savienībai, un ja mēs skatāmies uz Mogherini runu, tad faktiski, ko Mogherini teica, viņa teica, ka tiešām būtu laiks pārdomāt Eiropas projektu ar domu, ka Eiropas projektam ir jāturpinās, lai mēs saglabātu Eiropas projektu, ko ir uzsākuši Eiropas, ja tā varētu teikt, tēvi 50. Gados. Un viņas viena no domām bija, ka jāsaglabā ir šī pamatvērtība būt dažādiem Eiropā. Un šeit faktiski ir, varētu būt vairāk veidi traktēju. No vienas puses mēs varētu teikt, ka ir tāda kā politkorekta frāze, ka ir jāieklausās vēlētājos, kas nav apmierināti ar līdzinējām savu valstu valdību esošajām politikām. No otras puses mēs varētu arī teikt, ka tas varbūt ir arī tikpat laba aicinājums šīm četrām minētajām valstīm, tātad Spānijai, Polijai, Lielbritānijai un Grieķijai, ka ir tomēr jāieklausās arī pārējā Eiropas Savienībā, ka nevar vilkt deķī tikai uz savu pusi, un tīpaši jau, ja mēs skatāmies uz Grieķijas piemēru, tad uz Sirīzes vadīto valdību, par kuru bijušais Eiropas komisijas prezidents Barozu pateica ļoti skaidri, ka Sirīza deva vēlētājiem nereāls solījums, kurus vienkārši nav iespējams izpildīt. Mm-hmm. Un tā kā šeit mēs varam traktēt ļoti dažādi. Mm-hmm.
Gan Polijā, gan Spānijā droši vien šie balsojuma rezultāti bija kā sabiedrības protests pret esošo lietu kārtību. Pēdējos gados, teiksim, Spānijā labs panākums guvā Grieķijas, jūs minētās Grieķijas Sirīza partijas atbalstītā partija Podemos, kas ir arī galēji kreisa. Vai tas ir nopietns signāls, ka Spānijā politiskā skatuve mainās?
Faktiski šeit Spānijā ir tīri interesanta situācija, jo līdz šim faktiski Spānijā valdīja divas partijas, tātad bija vai no labējā tautas partija vai sociālisti, kas pārmaiņa cik pa laikam dala, nu ne dala, bet nomaina viens otru pie varas, un pirms 4 gadiem šīs divas partijas viņām atbalsts sastādīja 65%, kamēr tagad pašvaldību vēlēšanās atbalsts šīm divām tradicionāli vadošajām partijām ir vairs tikai kopā 52%, un tiešām labs panākums gū gan kreisie radikāļi Podemos, gan arī labēji centrisku stīrgu vērst partiju, kā nu mēs viņu precīzi varētu
izrunāt. Sijodā Danos.
Jā, priekš manas tā mazliet sarežģīti izrunāt. Un šis varētu būt tāds signāls, ka Spānijā varētu būt izmaiņas, ka varētu tikt apdraudāt līdzinējā tradicionālā divu partiju sistēmu. Nu, tas apmēram tāpat kā Amerikas Savienotajās valstīs republikāņu un demokrātu, un ka varētu parādīties vairākas ietekmīgākas partijas. Un ja mēs skatāmies uz Spāniju, tad viena no lielākajām pilsētām Barcelona, Barcelonas mērs, tātad kļūs Ada Kalau, es ceru, ka es pareizi izrunāju, tātad no šīs Podemos partijas, un savukārt iespējams pār Madrids mēru varētu kļūt bijusī komunista Manuela Carmena. Tā ka jā, tas ir tāds signāls, ka nu, varētu būt izmaiņas, un tad uzreiz jautājums ir, kāpēc, un šeit iemesli ir diezgan vienkārši labi redzami. Pirmkārt, Spānija arī cieta ekonomiskajā krīzē, kas sākās plus mīnus ar 2008. Gadu, un vairāk kā 22% Spānijas iedzīvotāji dzīvo nabadzībā, tie ir 2013. Gada dati. Otrkārt, ir diezgan liels bezdarbs, īpaši jauniešiem, un ja piekrastē Spānijā varbūt ir labāka situācija, tātad turisms cilvēki brauc uz Spāniju sauļoties, atpūsties, tad iekšēnē tā situācija ir grūtāka. Un Spānijā, līdzīgi kā Latvijā, arī ir bijušas problēmas ar vairākām bankām, kuras tika glābtas uz nodokļu maksātāju rēķina. Un, protams, kā cilvēki redz un viņi vēlās ticēt jauniem politiskiem spēlēm, spēkiem, kas sola visu vai gandrīz visu.
Tātad cerība un protests vienlaikus Spānijā. Kā ir Polijā? Polijā būs jauns prezidents Andžejs Duda no opozīcijā esošās konservatīvās Jaroslava Kačinska vadītās likums un taisnīgums partija. Pirms dažiem mēnešiem gan vēl pārliecinoši aptaujā līderis bija esošais prezidents Komorovskis, kur atbalsta proeiropeiskie spēki. Kāpēc Polijā šāda vēlēšana rezultāti?
Jā, vispirms varētu teikt, jāsaka tā, ka šis te prezidents, viņa politiskais spēks Polijā nav gluži jauns, tātad vairāk kā 8 gadus atpakaļ šis politiskais spēks jau bija pievars, tātad brāļi Kačinski, viens brālis prezidents, otrs kādu laiku valdības vadītājs, un viņi tagad bija opozīcijā, un kas ir Polijā interesanti, ka tiešām vēl dažus mēnešus iepriekš vēlētāji aptaujas uzrādīja atbalstu līdšanējam valsts prezidentam Broņislavam Komorovski no pilsoniskās platformas, bet pēdējos mēnešos viņš strauji zaudēja popularitāti, un es šeit vienu no aspektiem gribētu teikt, ka viņam varbūt bija vājāka, teiksim, aģitācijas kampaņa, un tiek atzīmēts, ka, piemēram, mass medijos viņam tika uzdots jautājums, kā ar 500 eiro lielu algu cilvēkam nopirkt jaunu dzīvokli, un tad viņš atbildēs, ka jāmeklē droši vien vēl kāds darbs un jāņem kredīts, un cilvēks tas neapmierina. Un faktiski šeit ir zināms paradoks Polijā. Un kāpēc? Polija ir viena no nedaudzām valstīm, līdzīgi kā Vācija, kurā pēc 2008. Gada nebija nekādas ekonomiskās krīzes, nebija šī te lejupslīde. Polijā turpinās ekonomiskā izaugsme. Tā kā no vienas puses Polija kā tā situācija nepasliktinājās, bet turpināja uzlaboties. Tāpat laikā Polijā tomēr ir arī diezgan liels bezdarbs 11,3%. Vidēja alga uz papīra apmēram 730 eiro, kas varbūt salīdzinot ar Vāciju, Franciju, tomēr ir krietni mazāk, un vairāk kā 2 miljoni poļi ir emigrējuši uz Lielbritāniju, Vāciju, Īriju un citām valstīm. Un te mēs redzam, ka daudz cilvēks pašreizējā situācija neapmierina. Un tātad parādās šis te Andžejs Duda likums un taisnīgums, un viņš savukārt nekautrējās dot ļoti daudz populistiskus solījumus un kādus. Es domāju, viss piekritīs, ka mēs visi arī būtu gatavi balsot par šādām lietām. Pirmkārt, palielināt izdevumus sociālām vajadzībām. Otrkārt, samazināt nodokļus. Treškārt, ļoti svarīgi, samazināt pensionēšanās vecumu, kas pašlaik ir 67 gadu, un ka varētu samazināt šo pensionēšanās vecumu, ka, teiksim, cilvēki varētu jau ātrāk aiziet pensijā. Vēl ceturkārt varētu atzīmēt aizsargāt vietējos uzņēmumus un piekārt, kas arī daudziem patiks, īpaši nodokļu bankām. Un skaidrs ir, ka pa šādiem solījumiem cilvēku auss ir ļoti dzirdīgs un diezgan viegli ir nobalsot, lai gan ekonomists norāda, ka izpildīt to ir diezgan nereāli.
Tajā pašā laikā Polijā prezidenta pilnvaras ir diezgan ierobežotas, kaut par viņu vēl tauta, un arī šos solījumus viņš vēlēs pildīt, viņam būs nepieciešams parlamenta atbalsts, kur joprojām kontrolē centriska labējā ļoti pro-eiropeiskā pilsoniskā platforma, bet rudenī būs parlamenta vēlēšanas. Un vai varētu būt, ka šīs vēlēšanas būs īvas un ko varētu uzvarēt Kačinska likums un taisnīgums un atkal atgriezties gan parlamentā, gan prezidenta krēslā Kačinska spēki,
jā.
Kurš ir diezgan guvis diezgan euroskeptiska politiķa.
Tātad šīs te prezidenta vēlēšanas Polijā tiešām iezīmē zinām trauksmes zvanu esošajiem pie varas pilsoniskai platformai, un kādas būs vēlēšanas rudenī, tātad oktobrī, to pašlaik mēs, protams, prognozēt nevaram. Situācijā, ja, piemēram, tiešām arī valdības līmenī uzvarētu likums un taisnīgums, tad neapšaubām Polija kļūtu vairāk euroskeptiskāka, un te varētu būt zināmas izmaiņas, tas ir, ka Polija varētu censties mazināt, teiksim, labas attiecības ar Vāciju, savukārt palielināt uzsvaru uz Amerikas Savienotajām valstīm, un, teiksim, te ir virkni tādi faktori. No otras puses, esošie, tātad Polijas, šis politiskais spēks likums un taisnīgums tomēr nav tik radikāls, kā Grieķijas Sirīza. Tā kā faktiski šeit Polijas tas likums un taisnīgums, es viņus liktu vienā līnijā, drīzāk ar Ungārijas, tātad premjeru Viktoru Orbānu, bet nevis ar Grieķijas, teiksim, radikāļiem Sirīzu, nu tie ir daudz, daudz radikālāki.
Vai Polija varētu tādā gadījumā kļūt euroskeptiskāka gal galā Dūdā, viņš šobrīd ir Eiropas parlamenta deputāts, kur viņš pieslējas euroskeptiskajiem spēkiem, Kačinskis arī ir bijis zināms ar savu euroskeptisko nostāju. Kas mainīsies Polijā, kādas izmaiņas būs attiecībā uz Eiropas Savienību, kas varētu būt svarīgāk mums, pieņem piemēram Kamerons, varētu būt priecīgs par šādu notikumu pavērsienu, ņemot vērā, ka Kačinskis arī runā par to, ka vajadzētu vairāk pilnvaru atpakaļ dalību valstīm no Briseles.
Jā, tātad cik daudz Polija varētu palīdzēt Lielbritānijai par to viennozīmīgi tagad ir pārāk spriest, jo katra valsts jau tomēr vairāk domā par savām interesēm. Bet kas ir, ja mēs skatāmies uz Polijas ekonomiku un iekšpolitiku, tad Polijā varētu rasties problēmas, jo skaidrs, ka viss šos solījums viņi, teiksim, ja likums un taisnīgums tiktu ievēlēt kā valdība, tad viņi nespētu īstenot. Un arī iepriekš jau savulaik, taču pirms 8 gadiem pilsoniskā platforma spēja viņus uzvarēt, nomainīt, jo viņi nespēja īstenot savus solījumus. Un, piemēram, šis te Andžejs Duda skaitās pārliecināts katolis un tiek norādīts, ka ļoti daudz arī jauni cilvēki līdz 30 gadiem pa viņi ir balsojuši, un tas ir tāds zināms paradoks, jo tāpat laikā arī Polijā nu jauni cilvēki nu, tomēr no reliģijas, no katoļu ticības varētu teikt attālinās, nu viņi absolūti nav pārliecināti katoļi, ļoti pārliecināti katoļi, un es pat varētu teikt, ka Latvijā katoļu baznīca ir daudz konservatīvāk nekā tas ir, piemēram, tajā pašā Polijā.
Ja es lasīju pat, ka viens no vadošajiem Polijas homoseksuāļu tiesību aktīvistiem pat nobalsojas par konservatīvo Dūdu.
Tur varētu būt ļoti dažādi apsvērumi, protams, ka Dūda ir pret viendzimumu laulībām, pret abortiem, un kas ir interesanti, piemēram, arī pret mākslīgo apaugļošanu, nu, tā ka tas ir tāds ļoti interesants faktors.
Vai var prognozēt šobrīd, kā tās vēlēšanas rudenī izvērtīsies Polijā?
Es domāju, ka šodien mēs to nevaram pateikt, tas būtu ļoti viegprātīgi, jo tā situācija var ļoti strauji mainīties uz vienu vai otru pusi. No Latvijas viedokļa varbūt no vienas puses mums varbūt ir tuvāk, kā, teiksim, Dūda soli tā stingrāk vērsties pret Kremļa īstenoto politiku Ukrainā, kā arī aicināt izveidot patstāvīgas NATO karabāzes. No otras puses, jā, Andžeja Dūda politiku vaināt Eiropas Savienību, tad tas atkal īsti nebūtu Latvijas interesēs. Tā ka te ir gan jā, gan nē, un katra valsts jau domā par sevi.
Paldies par sarunu.
Paldies.